Лазарь Кокышев, культура зедех немелер. Корғобы деп Алтайға, қорқышты культурный ул келді. Тыш бүдіме келтіреп, тышта ефтерді отырды. Текте пайды пол бозын, техникумды божатқан. Барған дерін суразан, барнаулда тоқтыған. Сүйрі башты өдеге, сүзеген ойдың мүзінді, солып кейген носоғы, солоңының түзінді. Тере донду адазын,
«Тербезен!» деп қатқырат. Бажы бұрыл әнезін, «Барыня!» деп отырат. Костюмын ойма пейбеске, қосты очоқтың туралайт, кебін түріп чегенді, «Кефир, что ли?» деп сұрайт. Дыртық сабар бажында дырмағын жазап отырат, құрут салып бергенде, «Кушать, что ли?» деп тұрат. Алтайла пермек сұраза, айтпай озын тұртыйтайт, алдында жатқан газетті, «Алтайдың чолмони» деп қычырат. Иностранный сөз біліп, интересный неме айдат, бойына дүңей тенекті күйіндіріп қайқадат. Сирейелі дебінзе, сигареды ұшталат, сирен деген тикалон, сиркелу баштан титанат. Тежен күрі марчыбай, джинсы кейіп шайраңдайт, түзін дүнбай дүрелі, түстік кейіп тярдяңдайт. Түз салбаты ортодо, түзін қайдар суғатне, наделары сураза, нациям кемді пайдатне. Керкедіп еткен кейімді, кемді кейер жаңы бар, кежінің оның түзі бар, культуразы, тілі бар. Анды тене кажыра, алтай ады сүрелер, қуышындарын ондыған, культуразы жоқ немелер.